Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda hozirga qadar maymun chechagi qayd etilgani yo'q. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari tibbiyot fanlari doktori professor Nurmat Otabekovga tayanib xabar berdi. Otabekovning so'zlari ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan kelib chiqib, bu infeksiyaning mamlakatga kirib kelmasligi uchun zarur choralar ko'rilyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, kasallik hozirgacha 14 ta davlatda qayd etilgan. Xususan, infeksiyani yuqtirganlar soni 90 nafarga yaqinlashgani aytilyapti. Qolaversa, qariyb 30 kishi kasallikka chalinganlikda gumonlanmoqda. Qolaversa, shu kungacha o'lim holatlari ro'yxatga olinmadi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, maymun chechagi deyarli barcha holatlarda hayvonlardan odamga yuqadi. Asosan, endemik hududlarga safar qilgan va jonivorlar bilan muloqotda bo'lgan kishilarda tasdiqlanishi mumkin, deydi Nurmat Otabekov. Mutaxassislar fikricha, aynan maymun chechagiga qarshi emlash preparatlari mavjud bo'lmasa-da, bir qator mamlakatlar oddiy chechakka qarshi vaksinalar orqali buning oldini olishga harakat qilmoqda. Chunki ikki virus bir-biriga o'xshash va shu tufayli bunday vaksinalar maymun chechagining oldini olishda taxminan 85% samara berishi kutilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.